Taková vyhřeznutá plotýnka dovede zavařit lidem, ale i zvířatům. Jak postupovat v tom druhém případě, tak to se dozvíte za chvilku v naší veterinární poradně.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Žádný party, alkohol a sparty, že ví, jak to chodí, co se pro mě hodí. Vždycky táta řek a já měla jsem stek. Táta měl přeci jině brokovnici, že šamstry podstřelí. Věda milenci, s jedním to táta přes pole vzal, doběhli až k slivenci. Žádný party, alkohol a sparty, že ví, jak to chodí, co se pro mě hodí. Vždycky táta řek a já měla jsem vztek. Přivede k nám sněhurku toužící. Já přeci ně bazuku mám, ústředím jí palici. Žádný party, alkohol a sparty, vím, jak to chodí, co se hodí. Jak by táta řek, a ač má klidně vztek.
Upozorňoval jsem, že začíná veterinární poradna, takže také připomenu, že na telefonním čísle 22 155 25 25 nebo na konci 24 24 můžete do naší poradny volat své dotazy a nebo je můžete psát na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. Doporučuji psát je rychle, aby dotazy nepřišly až po skončení naší poradny. Odpovídat samozřejmě nebudu já, moc bych vám toho asi neřekl, i když jsem taky pejskař, ale připravený je odborník doktor Hanuš Velebný z veterinární nemocnice AAV. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, začneme otázkou, kterou asi každý může očekávat. Jestli pak je tohleto onemocnění výhřez meziobratlové plotenky častým problémem?
Je to poměrně častým problémem, samozřejmě ne tak častým, jako je rýma nebo kulhání, ale je to poměrně častý problém, zejména u některých plemen. Ta plemena se jmenují tzv. Chondrodystrofická, nejtypičnějším představitelem je jezevčík. Jezevčíků ochrnutých díky vyřeznutí meziobratlové plotenky je spoustu. Teď je zrovna takové období, které je poměrně živé, takže já jezdím tak různě po víkendech do práce operovat páteře u jezevčíků, takže je toho spoustu.
A čím to, že jsou zrovna jezevčíci nejohroženějším plemenem?
Těch faktorů je víc. Jedním z faktorů je to, že mají vlastně to dlouhé tělo, poměrně jakoby abnormální pohyb. Další věc je, že mají přirozenou vlohu k degeneraci té plotenky. To znamená, ta plotenka ztrácí své vlastnosti. Tím, jak ztrácí své vlastnosti, je křehčí a snadněji vyřezne. No a dalším faktorem, který je teďka čím dál častější, je nadváha. Jo, to znamená, když ten pejsek má nadváhu, tak samozřejmě ta páteř víc trpí a může to vyřeznout. Dalším problémem, který je bohužel taky teďka hodně častý, je kluzký povrch. Jo, to znamená, zejména když ten pejsek doskočí třeba ze sedačky na plovoucí podlahu, tak mu to podjede, je tam více nekontrolovaných pohybů, je tam větší zátěž té páteře a pak samozřejmě větší nebezpečí, že to vyhřezne.
Takže největší nebezpečí, když se sejdou ty tři faktory, je kluzká podlaha, obezní a jezevčík tomu. No, takže bych se tomu samozřejmě smál, ale to je potom ta velká smůla. Jak se pozná, že pes má vyhřezlou plotenku?
Tak poznáte to poměrně snadno. Jsou v podstatě jakoby dvě možnosti. Buď je pes jenom bolestivý, většinou poznáte tam takové typické vyhrbení. Chodí jak napnutý luk Je to bolavé, většinou je to doprovázené i nějakým bolestivým projevy, kníkáním, někdy i vysloveně řvaním. To je taková ten výřez menšího rozsahu. Když je výřez většího rozsahu, pak už se tam dostaví obrna. Pokud je výřez v oblasti hrudní bederní páteře, je to obrna pánevních končetin, takzvaná paraplegie, tak to určitě poznáte, když pes za sebou tahá nohy. Pokud je to výřez v oblasti krční ploténky, tak většinou u těch krčních plotének je jenom ta bolestivost, nahrbení, strnulost, absolutní neochota k pohybu. Pokud je to větší rozsah, dochází k tetraplegii, zase pes je ochrnutý na všechny čtyři končetiny, leží na boku, nemůže se pořádně zvednout, to taky nezaměníte.
Pokud tedy je to takovéto menší jaksi postižení, mám jenom třeba podezření, že by se mohlo jednat o vyhřeznutou plotenku, je lepší ho toho pejska nechat v klidu anebo okamžitě vyhledat veterináře?
Záleží samozřejmě na povaze majitele, jo. Myslím si, že zejména ten, kdo už to někdy viděl, má s tím trošku zkušenosti, když u pejska, který v podstatě nemá jiné problémy, než je ta bolestivost není velká, když mu dá 2, 3, 4 dny striktní klid, a skutečně ten musí být striktní, to znamená pes zavřený v jedné místnosti, nejlépe ještě v nějaké omezené ohrádce, venčený pouze na voditku, optimálně na kšírech, na postroji, kratoučce 3 minutky, tak se dá počkat na to, jestli to se to zlepší nebo nezlepší. Poměrně varuju podávání analgetik, jo, protože někdy to pomůže, velmi často to pomůže, ale u některých případů prostě to, že se tomu psovi uleví a on to začne zatěžovat, vede k tomu, že to přijde v tu obranu. Takže já sám preferuju nedávat analgetika, držet toho psa bez léků, byť ho to bolí, ale on si aspoň dá klid. Člověku se plus minus dá vysvětlit, že prostě se nesmí hýbat, nebo to dopadne špatně, ale ten pes ve chvíli, kdy se cítí fit, tak prostě jde naplno. Pak když se ještě to potká ze situací, kdy potká svého neoblíbeného psa, teďka začne vyvádět, nebo potká svého oblíbeného pánička a začne skákat a objeví se tam ta emoce a on v tu chvíli nevnímá, že někde něco bolí a může dojít k tomu, že se to zhorší až do obrny. Když dojde skutečně k výhřezu, ne jenom k takzvanému ústřelu, to známe všichni od sebe, tak ta ploténka je nějaký čas otevřená a je vlastně připravená na to, aby tam znova vyhřezlo. Jo? Já u některých pacientů už potom si promluvím s majiteli, tak tam slyším, jak to vlastně 14 dní postupně kousek po kousku nastupovalo třeba. Jo? Někdy to je hned a někdy to velmi dlouho postupně se tam jakoby dostává další materiál. Kdyby na začátku mu dali klid, a tak ta ploténka se během zhruba 7, 10, 14 dnů vyhojí, zavře se ta díra a už se to znova neobjeví. Jo? Ale protože si každý za 2 dny řekne, perfektní, pes už je v pohodě, tak to jde dál a dál a dál. Minule mu to pomohli, jsme mu dali klid, tak mu dají další a další, až se ten pes dostane ke mně za 14 dní ochrnutý. Takže je opravdu lepší dodržet opravdu striktní klid. Pokud to nepomůže, nebo se stav horší, to se také stává. Ten první počáteční stav jakoby není zas tak hrozný, jak pes je nahrbený, je bolestivý a ráno už nechodí. Samozřejmě okamžitě k veterináři a začít řešit.
No, vy jste říkal, že je možné, že někdy jaksi je postižena, dejme tomu, krční, ta oblast, nebo ta bederní. Je důležité, že poznám třeba, která ta část je opravdu postižena?
Myslím si, že pro majitele to není zajímavá věc. V podstatě ten způsob terapie nebo ta klidová terapie je pro obojí stejná. Pro nás to samozřejmě důležité je, protože tím pádem víme, kde máme zasáhnout. My si, pokud se už schyluje k operaci, samozřejmě musíme zjistit i přesnou lokalizaci, to znamená, která přesná konkrétní jedna ploténka to je. A samozřejmě potom podle lokalizace se to taky trošku liší v prognóze. Většinou prognóza krčních plotének je lepší než bederních, ale to už je asi příliš do detailu.
No, tak k detailům se třeba také dostaneme, možná i na základě vašich telefonátů, případně vašich e-mailových dotazů. Každopádně pan doktor Hanuš Velebný z veterinární nemocnice AAVET je stále připraven odpovídat na vaše dotazy. Ohledně výhřezu mezi obratlové plotenky u psů volat můžete na známá čísla, je raději připomenu 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24 psát na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. Mimochodem už tu jeden dotaz máme, i když je na trošičku jiné téma, ale já věřím, že pan doktor rád odpoví. Takže teď máte příležitost nám zavolat, případně napsat.
Český rozhlas 2.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
První mise ve východním Kongu byla skutečný křest ohněm.
Vyslechněte svědectví chirurga, který absolvoval několik misí s humanitární organizací Lékaři bez hranic.
Jenže tohle je pouze úvod. Vlastní horor má teprve začít.
Tichý dech Jana Trachty v podání Marka Holého.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Pokračuje veterinární poradna s panem doktorem Hanušem Velebným z veterinární nemocnice AA Vet. Pokračuje tak, jak jste zvyklí, vašimi dotazy. A teď je tady právě jeden telefonický, takže má příležitost náš posluchač. Prosím, dobrý den.
Dobrý den, rád bych položil panu veterináři dotaz. Totiž mám 15-letého špice a tenhle ten špic zhruba před takovýma 3-4 rokama měl epileptické záchvaty a já jsem mu vyloučil granule a začal jsem mu vařit rýži s masem, převážně hovězí, někdy kuřecí, někdy semilu syrovýho losose. Myslím si, že jsem psovi zachránil život, ale stalo se, že v oblasti lopatek předních nohou prostě se mu ty lopatky jakoby semknuly dohromady, vznikla tam nějaká taková koncentrace a ty přední packy se mu rozjeli. On často jde po čumáku, prostě padne na čumák, ztratí, jakby, jako není schopný jít po čtyřech nohou. Tak bych se chtěl poradit s panem veterinářem, co by nám na tu věc poradil.
Mm-hmm. Tak pane doktore.
Obecně ten dotaz je natolik komplikovaný, respektive teda problémy, které má ten pejsek, je asi nejvhodnější, doporučit se poradit s veterinářem přímo jaksi fyzicky. Já za sebe tam můžu říct, že vztah mezi dietou a epilepsií víceméně nevidím. Já se kromě samozřejmě ochrnutých pejsků zabývám i epileptiky, a dieta, kromě určitých specifických případů, by neměla s tím mít žádnou spojitost, ale předešel chaotickému mění diet u epileptiků, i když samozřejmě můžete tomu pejskovi prospět. U těch poruch hrudních končetin přiznám se, že mě úplně takhle od boku nenapadá, čím by to mohlo být způsobené. Zpravidla se jedná o problémy ortopedické, zejména u takhle starého zvířete, ale to, co pan posluchač popisoval, rozhodně teda jakoby svědčí, protože už ten pejsek měl být tak před rokem u veterináře.
No, tak to vypadá na docela komplikovanou záležitost.
Rozhodně, takže, určitě.
Ano, doporučujete návštěvu. Tak já doporučuji, abychom se teď věnovali dotazům našich posluchačů po e-mailu. Jeden z nich je k tématu. Dobrý den, máme 8měsíční štěně, pláče při záklonu hlavy, může to souviset s krční páteří. Jednou si přišlápla vodítko, od té doby se to vrací. Děkuje, Věrka.
Určitě může, byť já bych se u psa tohoto věku spíš bál jiných věcí. Může to souviset s nějakou vrozenou abnormalitou páteře. U některých plemen, jako je třeba jorkšírský teriér, chihuahua a podobně, bývá nestabilita spojení mezi prvním a druhým krčním obratlem, takzvaná atlantoaxiální instabilita, která samozřejmě může být vyvolaná tím vodítkem. Druhá možnost, která je určitě na zvážení, je meningoencefalitida, to znamená zánět mozku mozkových blan, což je také bolavé při záklonu hlavy. To znamená, zase doporučuji vyhledat odbornou pomoc. Určitě tohoto zvíře zaslouží.
A abychom vzali z jedné vody na čisto, jak už jsem říkal, dotazy našich posluchačů po e-mailu, tak je tady jeden trošičku jaksi odbočující, ale myslím si, že si taky zaslouží odpovědět. Paní Jana Bracová se ptá, chtěl bych se zeptat, jak postupovat, když naše 5měsíční border collie je při sebekratší cestě autem velmi intenzivně sliní a po chvíli i zvrací. Jestli pak se dá pejskovi dát třeba Kinedril nebo jiný přípravek proti nevolnosti?
Určitě dá. Kinedril se dá podat, má trošku nevýhodu v tom, že tlumí to zvíře, to znamená nějakou dobu bude přetrvávat taková určitá otupělost. Před časem, ono už to samozřejmě taky nějaký rok, se objevil na trhu lék, který se jmenuje Cerenie, který velmi dobře působí proti zvracení, a určitě minimálně při dalších cestách bych to pejskovi doporučoval podat, protože to výrazně tlumí. Někdy v době, kdy to zvíře dospěje, se tohle ty problémy vyřeší, ale někdy to je celoživotní problém toho zvířete.
To je u lidí pochopitelně. Samozřejmě. Tak a zpátky k našemu dnešnímu tématu, výhřez meziobratlové plotenky u pejsku. Já se chci zeptat, jestli pak existuje nějaká neinvazivní metoda nápravy, to znamená, jestli se dá předejít operaci, když už to ovšem třeba je závažné.
Určitě existuje v podstatě konzervativní terapie, my už jsme ji tady de facto popsali, protože to je identické s tím klidem, o kterém jsme už mluvili, to znamená takzvaný cage rest, tedy že toho psa zavřete do velmi malého prostoru, nechá to v absolutním klidu. Jenom v případě, že skutečně už dojde k problémům, tak tenhle ten klid trvá minimálně 7-10, ale většinou tak 14 až 21 dní. Je to někdy pro toho majitele trošku náročné, ale vyplatí se. Minimálně proto, že operace páteře je poměrně nákladná věc, jak z hlediska diagnostiky, tak i z hlediska potom toho zákroku. To znamená, že podle pracoviště majitel ušetří 15, 20, 25 tisíc, což zase jako není úplně málo, na to by se to neskusilo. Já sám ale v případě, že jsou zjevné neurologické deficity, to znamená, že už to zvíře skutečně ochrnuje, na prvním místě doporučuji chirurgii. Pokud se majitel rozhodne, že to chce řešit konzervativně, je to samozřejmě jeho rozhodnutí, ale já to nedoporučuji.
Tak, když jsme u toho doporučování, doporučujte dát příležitost našim posluchačům opět po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, tady Orlické hory. Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz na pana doktora. My máme pekinského palácového psíka a je mu už 14 let. A jestli to je demence, nebo co, on se mě třeba postavit před zeď a štěká. A hodinu třeba vydrží štěkat. Tak vůbec nevíme, co. A ještě má, prosím vás, pěkně poruchu srsti, že mu místo, aby línal, tak mu zarůstají jako dovnitř a udělá se mu boule a dostane do toho zánět.
Ano, tak děkujeme za dotaz.
To jsou dva problémy, ten kožní bych asi dal stranou, to se stává většinou, to chce, někdy se to dá vyřešit chirurgicky, někdy to jde ošetřit nějakým šamponem nebo tak. Co se týká toho, co popsala paní, tam je velmi přesný postřeh, tohle je jeden z typických příznaků demence. Tam je problém, že se musí zjistit, odkud ta demence vyvěrá. U 14-letého psa samozřejmě už může být způsobena věkem, i když zpravidla demence nastupuje ještě o něco později, ale velmi často je příčinou nějaké skutečné onemocnění, jako je třeba nádor mozku, nějaké rozsáhlejší krvácení, může to být nějaký problém třeba se štítnou žlázou nebo jiný metabolický problém. Takže zase to je určitě věc, která bych chtěla vyšetřit, už protože tohoto chování je poměrně hodně obtěžující.
Tak teď už opravdu zpátky k výhřezu meziobratlové plotenky. Pokud pejska necháme operovat, tak na co bychom se měli po té operaci připravit?
Měli byste se připravit na to, že vás čeká ještě hodně práce. Ten pes se musí rehabilitovat, část té rehabilitace se děje ještě u veterináře, nebo teda na klinice nebo v nemocnici, ale velkou část toho ještě musí odrehabilitovat ten majitel. My majitele naučíme, jakým způsobem se to dělá, nicméně teda je potřeba se připravit na to, že ta péče, kterou musí věnovat tomu pejskovi, je vysoce nadstandardní oproti tomu, co je zvyklý, zabere to více času, někdy to je i trošku fyzicky náročné, ale je na tom natolik závislý výsledek celého toho procesu, že je určitě dobré to neošidit.
Já si myslím, že se asi nedá paušalizovat, to znamená případ od případu je určitě jiný, ale dá se odhadnout, jak dlouho asi trvá, než pejsek zase začne po operaci chodit?
Odhadnout se to dá, byť samozřejmě si můžeme poměrně významně splést. Dá se to odhadnout podle předoperačního vyšetření, kdy to má podle stavu, v jakém je ten pejsek před operací, a dá se to odhadnout i samozřejmě podle průběhu operace a těsného pooperačního vývoje. To znamená, třeba teďka mám na klinice pejska, kterého jsem operoval v neděli, a včera už ten pejsek dobře stál na nohách, a když jsem mu pomáhal za ocásek, tak už dělal takové náznaky kručků. To je pes, který pravděpodobně bude chodit v horizontu třeba 7-10 dnů. Většinou, když se mi nepodaří, aby ten pejsek začínal chodit do 3 týdnů od operace, tak je ta pravděpodobnost, že bude chodit nebo bude chodit aspoň trošku slušně, už potom poměrně má.
No, to je právě další věc, na kterou se chci zeptat, co když pes po operaci opravdu nechodí. Dá se tomu třeba předejít, aby se tohleto stalo?
Dá se tomu předejít tím, že prostě některé pejsky neoperujeme, že nedoporučíme operaci. Samozřejmě pokud se majitel rozhodne, že i tak to chce risknout, tak to provést můžeme, ale prostě je určitá kategorie psů, kdy to tomu majitelu nedoporučuju, protože se bojím toho, že se potom za ty 3 týdny dostaneme do střetu, že bude mít pocit, že jsme ho podvedli, protože to zaplatil spoustu peněz, věnoval tomu spoustu práce a výsledek není. Takže varuju, že ta investice nemusí být úplně dobrá. Pak samozřejmě jsou psy, kde doporučuji asi naopak konzervativní terapii, protože si myslím, že jako je zbytečně přehnan hnedka operovat, ta rizika nevyváží to, co od toho můžeme očekávat. Je to o zkušenostech veterináře, o ochotě taky majitele se k tomu postavit, protože ty první hodiny bývají někdy složité, protože tam je spoustu emocí a k racionálnímu rozhodování je někdy jako složité se dopracovat. Ale samozřejmě, že na začátku se to musíme vždycky probrat, říct si, jak to asi tak vypadá, aby se ten majitel mohl správně rozhodnout.
Já myslím, že jste dal docela naději některým majitelům psů, kteří už třeba jich pomalu i ztráceli. Moc děkuji panu doktoru Hanuši Velebnému z veterinární nemocnice AAV. Těším se zase někdy naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Znám všechny kouty Vladedů, už dlouhý čas celý Vladedo znám. A tam ležel kauboj, měl obvazy bílý, obvazy bílý, a ležel tak sám. Jak vidím tě, brácho, hned vím, že jsi kauboj. Přesně tohle mi řek, když jsem okolo šel. Pojď s sedni si ke mně, já ti řeknu svůj příběh. V prsou mám ránu, ještě jsem neumřel. Hrajte mi jemně, než přijme mě země. Dejte kus hlíny na mou znamenou dlaň. Prosím, neste mě zlehka, ať zem je mi lehká. Já udělal chybu, musím zaplatit dán. Kdysi dávno jsem sedle širou prérii brázdil. Kdysi dávno mý sedlo bylo celý můj svět. Jezdil jsem na ranč a od ranče k baru. A teď jedu tam, odkud není cesta zpět. A tak, ať mě nese pár kaubojů mladých, řekni všechno, co já jsem ti řek. Ať mají svou hrdost, ale zároveň úctu. S úctou a pokorou, ať skrotí svůj vztek. Tak hráli jsme jemně a pár stí země jsme vložili na jeho znamenou dlaň. A ta zem byla lehká, on tam klesl zlehká, prostě udělal chybu a zaplatil daň.
Český rozhlas Dvojka.
Léto na Dvojce.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see that girl was no good for me. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So come to break down the door, forgive me, Delilah.
Víte, kterého rodu jsou cizí slova buffet, notebook nebo bestseller? Jestli si nejste jisti, tak si poslechněte, co mi k tomu poradila doktorka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český.
Slovo
nad zlato.
Paní doktorko, když jsme tak před prázdninami zkoušeli naše posluchače z cizích slov, jak je to vlastně s jejich rody? Co třeba ty výrazy jako notebook, software, bestseller, Kurzarbeit, selfie, image nebo puzzle, kterými jsme v předprázdninové anketě naše posluchače trošku trápili?
No, není to zrovna s nimi jednoduché, myslím s těmi cizími slovy. Některé přejímky, tedy slova cizího původu, jsou při začleňování do českého tvaroslovného systému zprvu nesklonné a postupně přijímají české koncovky, alespoň tedy v některých pádech. Může se pak stát, že dané slovo existuje ve dvou základních podobách, které se liší mluvnickým rodem.
No, tak tady to bude chtít asi nutně nějaký názorný příklad.
Dobrá, takže dubletý jsou například u slov. Nesklonné apartmá je středního rodu, skloný apartmán je mužského rodu. Nebo esej, je ten i ta. Stejně tak image, druhý pád image, ten i ta je rodu mužského i ženského.
Aha, tak to bych nabídl také něco, třeba buffet středního rodu, vlastně nesklonné, a naproti tomu skloný buffet rodu mužského, anebo ten samý případ s filé a filetem.
A tady bych ještě dodala sice nekodifikovanou, leč v úzu dost běžnou filetu rodu ženského, a to ve významu plátek ryby, ale i plátek hovězího, kuřecího či jiného masa.
No a podobný problém jsme řešili včera s těmi hranolky či hranolkami a řekli jsme si, že kodifikovaná je pouze podoba mužského rodu, tedy v sedmém pádu hranolky. Jenže vy jste, paní doktorko, dodala velmi hrozivou poznámku, že to je stav zatím. Já myslím, že byste měli vy, strážci jazykové čistoty, bojovat mnohem nekompromisněji. Můžete nám přesto nabídnout nějaké jednoduché vodítko pro určení rodu u cizích slov?
Jistým pomocným vodítkem může být zakončení v prvním pádě jednotného čísla. Jestliže slovo končí ve výslovnosti na tvrdou souhlásku, obvykle je rodu mužského, například notebook, software, bestseller, Kurzarbeit. Pokud slovo ve výslovnosti končí na měkkou souhlásku, je buď rodu mužského nebo ženského, například image, essay. Jestliže přejímané slovo končí ve výslovnosti na samohlásku, obvykle ho řadíme k ženskému nebo střednímu rodu, například selfie nebo show. Podle pravidel českého pravopisu a slovníku spisovné češtiny je možné ta show i to show.
A co to zpropadené slovo puzzle, které se u nás tak záhadně změnilo na pucle?
Tak to je opravdovou záhadou. Podle nového akademického slovníku cizích slov by totiž mohlo být mužského, ženského, ale i středního rodu.
Takže až budete doma v rodinném kruhu skládat ty kouskáže, dílko děli nebo ozubenky, jak je vtipně nazvali naši posluchači, tak třeba táta položí na stůl ten puzzle, máma tu puzzle a děťátko to puzzle. A věřte nebo ne, pořád to bude jedna a tatáž hra.
Slovo
nad zlato.
Pro další rady týkající se naší mateřštiny se s doktorkou Markétou Pravdovou vydáme zase zítra.
Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned ohně žár. Teď už znám, ale to byl klam. Jak den tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kac. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Já se spíchou chlubil tím, že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou.
Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést, že už znám i sebe sám, ale i to byl klam. Jak den tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Jak ten tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dává naše ptáva, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí.
Nenechte si ujít v České televizi.
Žáli jste vy někdy, pokusili jste by mali záchranek z kanonu, že?
Dalibor Gondík?
Já jsem vynalez s fotbalovou kličku.
To jsi měl patentovat?
To nikdo nedokáže.
Jakub Kohák?
Kluci, snažili jste se někdy kočku vychovat se vám?
Podej klíče, podej panenku.
Lumír Olšovský a Luděk Sobota. Zázraky přírody. V sobotu večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Čtvrtě na 11 a minuta a půl k tomu a se rubrikou Styl 2015 přichází do studia kolegyně Alena Kumstířová. Příjemné dopoledne ti přeju.
Krásný den.
Takže jaké budou dnešní inspirace k dobrému životu?
Tak budeme letně aktuální a zkusíme se naučit odpočívat. Jsou tu prázdniny a doba dovolených. No a jestliže patříte k těm, kteří mají pocit, že si dovolenou prostě vzít nemohou, tak právě vás se pokusíme vyvést z omylu. Snad vás přesvědčíme o její potřebě. Takže jak se naučit odpočívat, to nám poradí doktorka Marie Kramaříková.
Jak odpočívat, to v podstatě člověk od dospělosti by měl vědět sám. Měl by vědět sám, co jemu je nejbližší, kde cítí ty pocity klidu, pohody a na co se vlastně těší. Já třeba nejradši odpočívám v českých lesích a v českých loukách, protože ty mě vonějí a vždycky, když jsem byla v tropech, tak mě strašně chyběly. Na druhou stranu pro někoho odpočinek znamená vzít si baťoch a jet třeba do velehor světových. Někdo se potápí do 40-metrových hloubek a potřebuje ten adrenalin pro to, aby si odpočal. Každý to vnímá úplně jinak.
Možná je to dáno i tím, co vlastně děláme. Pakliže máme třeba klidnou práci, tak hledáme trošku toho adrenalínu a zase obráceně.
Problém je v tom, že lidé by se měli naučit odpočívat. A hlavně já jsem poslední dobou zaznamenala strašně mnoho takových řečí, jako já si nemůžu vzít dovolenou, protože by to beze mě nešlo a to prostě nejde, já si dovolenou beru v listopadu a ježišmarja, já si můžu vzít jenom týden. Je otázka, jestli je to ze strany zaměstnavatele tak nastaveno. Tam si domnívám, že je potřeba vést pohovor se zaměstnavatelem, že tak by to být nemělo, ale daleko horší je, pokud je to ze strany samotného pracovníka. Protože pokud někdo si myslí, že je nenahraditelný, že bez něj by to nešlo, tak je tady něco opravdu velmi špatně, protože dobrý manažer se pozná podle toho, že když prostě v práci není, tak to nikdo nepozná, myslím krátkodobě. Že to běží prostě i bez něj. Umí to nastavit. Manažer, který je neodpočatý, je nevrlý, nerudný, začne mít zdravotní problémy a to nikdy se neodrazí na tom celém kolektivu dobře. A musíme si uvědomit, že dovolená, prázdniny jsou prostě součástí vzdělávacího procesu, součástí pracovního procesu a bez odpočinku to prostě v životě nejde.
Tak s tím se dá samozřejmě jenom souhlasit, ale existuje nějaký recept, jak dlouhá by dovolená měla nejlépe být?
Minimálně 14 dní v kuse. Ty další dny si pak můžeme vybírat postupně třeba prodlouženými víkendy. To je velmi příjemné. Je dobré prostě odpočívat průběžně.
No tak podle mých zkušeností je to tak, ano, průběžně, ale já těch 14 dní asi bych neakceptoval. Já si beru spíš kratší, dejme tomu 10denní dovolené, ale za to častěji. Část si beru třeba v létě a část zase v zimě.
A to je skvělý recept, ano.
Ano.
Ano, ano. Ale třeba právě teď máte obavu z ponorky, jak tu dovolenou vlastně přežít s partnerem 24 hodin denně, když na to prostě nejste zvyklí.
Já se domnívám, že pokud ten vztah je kvalitní a za něco stojí, tak ji přežíváme velmi dobře a bez problému. Pokud se na tu dovolenou připravíme organizačně, připravíme se tím, že se na ní těšíme, ale nemáme žádná velká očekávání. V momentě, kdy máme velká očekávání, která se nějak minou s realitou, tak nastává určité rozčarování a to je špatně.
No, já si myslím, že to je taky pravda, prostě stát pro jistotu nohama na zemi i při představě báječné dovolené být prostě realistou.
Je to tak. Teď se ale dostáváme k problému, jak vlastně přežít takový ten klasický šok z nic nedělání, jak najednou vypnout a relaxovat, když jsme, jak se říká, z práce pěkně rozjetí.
domnívám se, že ta mladá nastupující generace, ta se prostě zastavit umí. Je to prostě láska k sobě. Oni vědí, že musí vypnout a prostě zatáhnou záclonu a nic neřeší. Což má svým způsobem velká pozitiva právě v tom umění odpočívat. Samozřejmě v naší generaci to spousta lidí neumí. Má ten pocit strašný zodpovědnosti a to je to, co bychom neměli přehánět. Protože víte, já jsem kdysi měla jednoho kamaráda a nabízela jsem mu, že pojedeme na dovolenou. On mě vysvětloval, že to prostě nejde. A v krátkou dobu na to velmi onemocnil tak, že už se do práce nikdy nevrátil. Jenom proto, že prostě nedokázal odpočívat. A pokud se samozřejmě jedná o ten nástup na tu dovolenou a když pak třeba 3-4 dny se takzvaně zhroutím nebo je mi z toho špatně, neumím prostě nastoupit do toho odpočinku.
To říká spousta lidí právě, že vlastně před tou dovolenou se natolik upracuje, že potom, když přijde ta doba volna, to skutečné uklidnění, takže se jim udělá nedobře.
A tak pokud to vím, tak já bych s tím počítala a na tyto dny bych si připravila nějakou činnost, která by mě pozvolna převedla k tomu odpočívání. Pro mě je tohle úklid, který mě vždycky udělá pořádek i v hlavě.
No tak úklid, já bych tedy preferoval něco jiného. Sice mechanickou činnost, která, jak se říká, vyčistí hlavu, ale třeba já bych preferoval sport, aby ten šok z toho nic nedělání opravdu nepřišel.
Chápu, v tvém případě naprosto, jak tě znám.
Tak tolik dnešní styl a Alena Kumstýřová. Děkuji a naslyšenou.
A krásnou dovolenou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Já miloval už v školce dívčí smích, když ublížil kluk holce, poznal sílu pěstí mých. A potají jsem chrupky chodil krást, to pro dva malé cůvky, co mě dokázali smát. A tak to se mnou dodnes roste dál. Kdybych tisíckrát to odnes, za ten smích bych duši dal. Tu pro dvě oči jiskrne se brát. Jsem zaspit a zas mi otrne, tak mě prosím račte brát. Hezký žen je stále víc a víc, ať nezralé či zralé, jsem z nich vedle dá se říct. Hned červenám, hned blednu začnu tát. Jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Ty zvon miluji z dramat, jsou můj cíl. A že žádnou nechci zklamat, nikde nezdržím se díl. Jsem rád, že vláčím tu svou bratku tam a sem. Zatím vyhnul jsem se sňatku a tak patřím pořád všem. Hezký žen je stále víc a víc, ať nezralé či zralé, jsem z nich vedle dá se říct. Hned červenám, hned blednu začnu dát, jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád.
K tomu, co jsme si tu před chvilkou povídali s Alenou Kumstýřovou o dovolené, bych přidal jeden velice aktuální tip. První chytré plavky, které varují před přílišnou dávkou slunečních paprsků, představila jedna francouzská firma. Bikiny totiž skrývají vodotěsný UV senzor, který zaznamenává a analyzuje teplotu a intenzitu slunečního záření. Senzor je spojen s aplikací v chytrém telefonu, do níž nositelka zanese tip své pleti. Pokud slunce pak opaluje příliš silně, ohlásí aplikace varování pozor, je čas přesunout se do stínu, anebo obnovit vrstvu krému. A cena? Plavky jsou k mání zhruba od 150 eur, to znamená zhruba asi 4000 a něco korun. A jako alternativu firma nabízí dokonce stejně vybavenou osušku za zhruba 100 eur, což je asi 2500 korun plus minus. Tyhle ty inteligentní bikiny chrání před spálením, čímž snižují riziko vzniku rakoviny kůže. Mimochodem až 2100 lidí ročně onemocní v České republice melanomem, který se řadí mezi nejagresivnější nádory. Je v tom ovšem určitý problém. Já ho vidím například v tom, že my muži zůstaneme asi nechráněni. Leda, že byste se, pánové, nestyděli obléct si bikiny.
So we